Vodiaci pes. Zvukový magazín pre milovníkov vodiacich psov. Číslo 4. Rok 2017. Ročník 24. Vydáva výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy OZ. Zostavuje a odborne vedie Andrea Kujovičová. Do čísla prispeli Andrea Kujovičová, Katarína Kubišová, Jarmila Virágová, MVDR Blanka Sedláková a Iveta Zbranková. Obsah. Slová na úvod. Čo nového u nás doma? Otvárame dvere do sveta psov. My, vy a vodiace psy. Veterinárne okienko. Vyberáme stlače a poviedkáreň. Slová na úvod. Milé poslucháčky, milí poslucháči, už o niekoľko dní si opäť zasadneme so svojimi najbližšími ku štedrovečernému stolu a spoločne si dosýta vychutnáme nielen všakovaké dobroty, nečakané prekvapenia pod vianočným stromčekom, ale aj to najdôležitejšie – prítomnosť svojej rodiny. Čo je to tá rodina, po ktorej každý z nás tak veľmi túži? Ľudská rodina je sociálna skupina, ktorá sa rozmnožuje rodením detí, čím vytvára podmienky pre biologické trvanie spoločnosti. Funkciou rodiny je aj starostlivosť o jej členov, o ich zdravie, zabezpečenie potravy, oblečenia a bývania. Rodina je prvou skupinou, s ktorou prichádza dieťa do styku. V jej vnútri sa učí základom komunikácie, hygieny, správania sa v spoločnosti a prijíma celý rad nových informácií, ktoré musí postupne spracovať. Zároveň sa učí porozumieť sebe samotnému, svojim potrebám a primerane presadzovať vlastné záujmy. Zdravá rodina zaisťuje svojim členom citovú rovnováhu prostredníctvom uspokojovania emocionálnych potrieb a potrieb intimného súžitia, dáva pocit bezpečia a psychoterapie. Rovnako dôležitá je rodina, čiže svorka aj pre zvieratá. Vezmime si napríklad také gorily, ktoré sú najväčšími žijúcimi opicami na svete. Nachádzajú sa výlučne v afrických tropických pralesoch, a to v menších 8 až 20 členných rodinných tlupách. Tlupu vedie vždy najsilnejší samec, ktorého si ostatní členovia vážia, bezvýhradne poslúchajú a zdá sa, že ho majú aj radi. V tlupe býva niekoľko mladších dospelých samcov, zo pár samíc, niekoľko polodospelých samcov a samíc a zo pár mláďat. V celej tlupe vládne prísna hierarchia podľa pravidla, menší ustupuje väčšiemu, iba deťom je dovolené všetko. Beztrestne môžu vystrájať a loziť po hociktorom členovi tlupy vrátane vedúceho samca a brať mu aj potravu. Napriek prísnym pravidlám sú gorily neobyčajne pokojamilovné tvory a nikdy u nich nedochádza ku vzájomným bitkám a hádkam. Dokonca ani keď sa stretnú dve rôzne tlupy, nedochádza k ruvačkám napriek tomu, že každá tlupa má vlastný životný revír, v ktorom sa pohybuje, oddychuje a hlavne zbiera potravu. Niekedy sa obe tlupy na krátky čas premiešajú, ako keby sa vzájomne zoznamovali a po chvíli na pokyn vedúceho samca, alfa samca, sa zase oddelia a ide každá svojou cestou. Niekedy gorily oboch tlup vôbec o seba neprejavujú záujem a pri pokojnom zbere potravy sa pomaly od seba zase vzdialujú. Iba zriedka, kedy dochádza k situáciám, pri ktorých sa vedúce samce oboch rodín pokúšajú zdôrazniť svoju prevahu, ale aj v takom prípade nikdy nedôjde ku skutočnému boju. Aj vlci uprednostňujú rodinný životný štýl a v ich svorkách platí veľmi prísna hierarchia. Svorku vedie najsilnejší vlk, alfa samec. Iba on so svojou družkou privádzajú na svet mláďatá a ostatní členovia svorky im s ich výchovou pomáhajú. Vedeli ste, že taký vlk je svojej družke verný po celý život? Môže za to chémia. V momente vzplanutia začne totiž vyvolená a v svorke dominantná vlčica, alfa samica, vydávať silné pachové signály, ktoré blokujú aromatické látky všetkých ostatných vlčíc. Takýmto spôsobom si zamilovaného vlka opantá navždy, lebo pachy iných vlčíc už necíti. Vodcovi sa ostatní členovia svorky podriaďujú a musia prejavovať určitú úctu. Vodcovstvo si musí vlk vybojovať a keď ho získa, musí neustále odrážať pokusy iných vlkov, ktorí chcú toto privilegované postavenie získať pre seba. Vodca môže byť len jeden. Stačí len nepatrný prejav slabosti a už sa pokusy o vodcovstvo stupňujú. Začínajú zúrivé súboje, kde sa vlci napádajú hryzením. Dĺžka ruvačky závisí na sile súperov. Väčšinou po krátkej dobe zaujme slabší vlk postoj pokory. Pri pokore vlk položí uši dozadu, chvost stiahne medzi nohy a poklesne v kolenách. Vodca svoju nadriadenosť zvýrazní naježením srsti a vstýčením chvosta a uší. Každá svorka má svoje vlastné územie, ktoré si vymedzuje pachovými značkami alebo signalizuje vytím. Pre cudzieho vlka je vytie dostatočným upozornením, aby sa vzdialil, zmenil smer a tým sa vyhol obsadenému územiu. Hlas svojich blízkych vedia rozpoznať na kilometre ďaleko, každý má totiž odlišný hlas, iný tón i výšky. Vlk je predátor a typický mäsožravec, ktorý sa nemôže pásť na lúke. Za súmraku svorka vychádza na lov, ktorý prebieha organizovane, časť vlkov dúri zver prenasledovaním, kým ju nevysilia, a ostatné ju predbiehajú a potom napadnú spredu. Snažia sa uloviť menej zdatné, choré, poranené alebo neskúsené mladé jedince. Svorka väčšinou dobre postrehne, či je v prenasledovanej čriede slabší kus a snaží sa ho taktickým manévrovaním od čriedy oddeliť. Keď sa to nedarí, často sa prenasledovania vzdáva. Svojou energiou šetrí. Vlk vydrží bez potravy aj 2 týždne, preto môže loviť a duriť veľký počet zvierat, kým napokon nájde také, ktoré je schopný usmrtiť. Vlk zabíja preto, aby prežil a selektovaním chorej, slabej alebo premnoženej zvery robí prospešnú službu pre spoločnosť. Na rozdiel od človeka nezabíja z fanatizmu, zmocnenia sa cudzieho územia alebo bohatstva. A ako je to v kombinovaných rodinách? Tá moja sa skladá z 2 dospelých ľudských jedincov a 2 sučiek labradorov. Vodcom psej časti rodiny je 10-ročná Adelka. Má rešpekt a určuje pravidlá, takže spolužitie psej svorky je harmonické, priateľské a každá vie, čo má presne robiť. Vekový rozdiel našich dievčat nie je až taký očividný. Adelka zvládne po fyzickej stránke všetko to, čo aj Nala, len vo voľnejšom tempe. Chodíme na pravidelné prechádzky, na ktorých najviac behá Nala. Adelka má svoje tempo, nech sa deje, čo sa deje. V pokoji si vykoná svoju potrebu a potom svojim ležérnym krokom chodí okolo nás a ovoniava všetko, na čo príde. Aj keď je Adelka nežná a láskavá, svoje privilégia, ktoré jej ako dôchodkyni vo výslužbe náležite patria, si mladšou Nalou nedá vziať. 3-ročná Nala je v našej svorke najmladšia podriadená. Je to taký náš dvorný šaško, ktorý Adelku vždy zdvihne z pelechu a vyzve k šanteniu. Z nežných prejavov náklonnosti postupne obe rozpútajú divokú hru, ktorá často vyzerá nebezpečne, ale nie je myslená vážne. Ak to už fyzicky zdatnejšia Nala naozaj preženie, Adelka sa naježí a zdvihne chvost, zavrčí a zašteká, na čo Nala sklopí uši, stiahne chvost a s pokorou sa stiahne. Samozrejme, skutočnými vodcami sme my s Janom. Naše sučky s nami o vodcovstvo nebojujú. Spočiatku trošku testovali to, čo všetko si ešte môžu dovoliť, ale zákazy rešpektujú. Naše psi majú zmysel pre zodpovednosť, výborné inštinkty a veľmi dobrú výchovu. Oddane nám dôverujú, lebo vedia, že v krízovej situácii sa na nás ako na vodcov môžu spoľahnúť. Milí priatelia, prajem vám, aby ste aj vy so svojimi najmilovanejšími prežili pokojné a radostné Vianoce. Andrea Kujovičová, zdroje internet. Čo nového u nás doma? V decembri naša škola žije okrem bežnej psej agendy Vianocami. Prípravou a realizáciou tradičnej vianočnej zbierky v Tesku Lamač a vianočným večierkom, kde sa spolu stretneme s našimi dobrovoľníkmi a zľahka bilancujeme uplynulý rok. Zľahka preto, lebo ide skôr o zaspomínanie si na psy, zážitky a spoločné akcie, ako o nejaký vážny rozbor situácie. A tento rok veru bude na čo spomínať, nakoľko k 8 narodeným šteniatkám pribudlo aj 7 súrodencov z vrhu C a 4 z vrhu D. Tieto vrhy pochádzajú od toho istého otca. nášho chovného psa Cosbyho a zaujímavosťou je, že v každom z nich je iba jedna sučka. V novembri sme realizovali veľké hodnotenie ročných psov, ktoré pozostávalo z GDBART testov v interiéri a z hodnotenia temperamentu v meste, kde sme sledovali úroveň socializácie a tempo chôdze u ročných psov. O GDBART teste sme vás informovali v minuloročnom decembrovom čísle a rozhodli sme sa tento typ testovania zaradiť do štandardného hodnotenia ročných psov. Iba stručne zopakujem, že GDBART test sa realizuje v interiéri podľa presne stanoveného scenára a sledujú sa v ňom reakcie psa na rôzne podnety, úroveň jeho stresu a rýchlosť návratu do pokojného stavu. Hodnotili sme dve sestry z vrhu T a šiestich súrodencov z vrhu U. Z každého vrhu sme vybrali jednu sučku do chovu. Namiesto Mie a Hany, ktoré idú do dôchodku, tak rady chovných sučiek posilnia ich céry Tara a Uzana. Pre toho, kto sleduje naše chovné línie, iba doplním, že Tara je céra americkej Mie a austrálskeho otca a Uzana je pravnučka našej Brony, teda austrálanka po matke a francúzka po otcovi. Zo zdravotných dôvodov bola z programu vyradená sučka Uli a do výcviku zatiaľ postupuje 5 ročných psov. V poslednej tretine roka v našej škole úspešne ukončili výcvik 3 psy. Sučka Stella bola odovzdaná novej klientke v Bratislave a pes Simon bol vycvičený pre nemeckého klienta. Ďalší pes, Sportage, bol špeciálne vybratý do výcviku pre klienta na východnom Slovensku, ktorý potreboval psa nenáročného na pohyb s nízkym pracovným tempom. Sportage úspešne absolvoval výcvik, avšak zdravotný stav klienta sa náhle zhoršil tak, že momentálne nie je možné k nemu vodiaceho psa umiestniť. Nie je možné dlhodobo nechávať vycvičeného vodiaceho psa u trénera, nakoľko sa mu môžu zhoršiť pracovné zručnosti, zvyšuje sa fixácia psa na osobu trénera a v neposlednom rade je to ekonomicky náročné. Preto sme oslovili partnerské školy s ponukou a škola v Nemecku prejavila záujem o vrodené Sportyho vlohy, ako je nízky temperament, pokoj a rozvaha, ktoré hľadali pre konkrétnu klientku. Sportage teda podstúpi v Nemecku akýsi rekvalifikačný kurz a stane sa z neho asistenčný pes. Otvárame dvere do sveta psov. Správanie psa k jednotlivým členom rodiny sa výrazne líši. K niekomu je úplný maznáčik a ochranca, no neposlúcha ho. K inému je podriadený alebo skôr drzí, hlavu rodiny poslúchne na slovo. Prečo? Každý má v rodine svoje postavenie a podľa toho na neho pes reaguje. Netreba však zabúdať na povahu psa. V rodine s deťmi je podstatný rozdiel, či máme malé deti alebo väčšie. Malé deti, to jest do 5 rokov, majú špeciálne privilégia, sú psami zvyčajne ochraňované a môžu si k nemu aj viac dovoliť. Deti do 5 rokov vníma pes ako šteňatá, čiže sú mu podriadené a to im dáva väčšiu mieru voľnosti. Pokiaľ však dieťa v tomto veku psa provokuje alebo mu neúmyselne ubližuje, môže dostať psiu príučku. Zatiaľ čo vyrovnaný, pokojný pes, ktorý miluje deti, sa jednoducho stiahne, môže iný, spravidla však opatrne, dieťa uhryznúť. Záleží na osobnosti psa, pričom treba zvážiť, aký pes je vhodný pre malé deti. To sú nepríjemné skúsenosti pre rodiča, dieťa, ale i psa. Preto sa tomu treba vyvarovať. Stačí deti naučiť jednoduché pravidlá. Každý pes by mal mať svoje miesto, odkiaľ síce vidí, čo sa deje, ale kde má vždy pokoj, nikto mu tam nevstupuje. Niektoré deti v zápale hry nevedia, kedy dosť a ľahko dostanú psa do situácie, že sa musí brániť. Preto treba dohľad dospelého, ak sú pes a dieťa spolu. Zakázané je všetko, čo psovi spôsobuje bolesť. Najmä malé deti majú sklon pevne chytiť psa za uši alebo chvost. Ak pes jasne naznačí, že sa presiahla miera jeho tolerancie, musí dieťa okamžite prestať. V opačnom prípade vyprovokuje psa k uhryznutiu. Hierarchia v rodine z pohľadu psa. Deti do 8 rokov pokladá pes väčšinou za podriadené. Nemali by preto dávať psovi príkazy, ktorých splnenie od neho vyžaduje určitú dávku podriadenosti a mohlo by tak spochybniť jeho miesto vo svorke. Za rovnocenné považuje pes deti zhruba od 8 do 12 rokov a ich spolužitie je obyčajne bezproblémové. Priznáva im rovnaké práva. Pokiaľ nemá pocit, že mu dieťa upiera jeho postavenie, zaobchádza s ním priateľsky. Staršie deti a mladistvých pes najčastejšie akceptuje bez problémov. Staršie deti a mladistvých vníma ako nadriadených. Platí to najmä vtedy, ak pes vyrastal spolu s nimi v rodine. Nech je postavenie dieťaťa v rodine akékoľvek, rodičia sú povinní mu vštepiť, že pes nie je hračka. Keď sa deti hrajú so psom a zachádzajú za hranice, treba ju ukončiť rázným a jasným povelom. Význam týchto povelov však musíte vštepiť psovi už vopred. Veľmi ťažko sa existuje v kombinácii divoké dieťa a nezvládnutý pes. Zdroj: Wegmanová, Voľný čas so psom. Bratislava, IKAR. Odkedy som bola malým dieťaťom, chcela som mať psa. Pred každými Vianocami či narodeninami som si vravela: odmietnem každý darček, ak to nebude pes. No, potom som nechcela raniť city svojich rodičov, alebo sa mi darčeky celkom páčili. Stalo sa niekoľkokrát, že som z ulice adoptovala na pár hodín nejakého orieška, hrala sa s ním na dvore a v pivnici ho potom tajne krmila. Moje detské vreckové šlo na misky, obojok a vôdzku pre psa. No čakanie na môjho prvého psa trvalo viac ako 30 rokov, kedy som sa mohla oň sama postarať a kedy moja ľudská rodinka bola kompletná a on do nej mohol vstúpiť ako posledný člen. Hovorí sa, že to, ako svet vidíme a vnímame, je podmienené tým, aký sme my sami, aké máme skúsenosti, výchovu a v neposlednom rade, aké máme gény. Myslím si, že gény nás tvoria, že tým sme my, náš temperament, ktorý dostaneme do vienka pri narodení. Určite skúsenosti a výchova nás formuje a trochu okresáva. My ľudia sa rozvíjame, hľadáme poznanie, hľadáme sami seba, učíme sa seba ovládaniu. Psi sa takisto narodia s istým temperamentom a zmeniť ho je nemožné. Môžeme ho tiež len okresávať a čo je dôležité, mali by sme zameniť jeho dominanciu za submisivitu. Pes nie je totiž uspôsobený na to, aby niesol zodpovednosť za nás v našom civilizovanom svete. My sme si ho obstarali, tak tú zodpovednosť musíme niesť my, ľudia. Hoci sme vlka zobrali z jeho svorky pred tisíckami rokov, svorku z jeho mysle zobrať nedokážeme. Je naprogramovaný tak, aby v nej fungoval a snažil sa nie o svoje, ale hlavne o jej prežitie. Jeho inštinkt mu vraví: svorka, či už sa skladá z jedného človeka a jedného psa, alebo 5 ľudí a 2 psov, alebo 20 ľudí a 8 psov, je jedno, musí mať svoju hierarchiu, svojho alfa vodcu, ktorý je najšikovnejší, najrýchlejší a najsilnejší, a potom ostatných nasledovateľov. Tak v našej rodine, napríklad, môj manžel a ja sme alfa, deti sú privilegovanými členmi, potomkovia vodcov, ktorí majú tiež vyššie postavenie a na najnižšom stupienku sú psi. To neznamená v ich ponímaní, že sú čosi menej. Psi netúžia po demokracii, potrebujú však vedieť, kde ich miesto je. Ak je to pre nich jednoznačné, sú vyrovnanými, spokojnými tvormi. Ak však pes vycíti, že nie sme ozajstnými vodcami jeho svorky, bude sa snažiť zobrať zodpovednosť na seba. Nie preto, aby nám robil náschvál, ale preto, že svorka potrebuje vodcu na prežitie. V čom je vnímanie psa odlišné od toho ľudského? Pes, keď sa narodí, nevidí a nepočuje. Jediné, na čo sa môže spoliehať, je jeho čuch. My ľudia máme 5 miliónov čuchových receptorov, priemerný dospelý pes ich má okolo 220 miliónov. Až po 15 dňoch sa mu otvoria oči a až po 20 dňoch mu začne fungovať sluch. Ale pozorujte, ako my ľudia komunikujeme s našimi psami. Hovoríme na nich, dávame im príkazy, vnucujeme im našu ľudskú psychológiu na miesto zvieracie, ktorá je im vlastná. Predstavte si, že by ste sa mali učiť japončinu alebo čínštinu. Určite by vám to dalo zabrať a potrebovali by ste roky štúdia. Možno by sa vám to vcelku podarilo, pretože je to tiež reč človeka. No vezmite si psa, ktorý sa má učiť. Sadni, ľahni, zostaň. Keď to je reč totálne odlišného živočícha. Čo však pes môže chápať, je reč nášho tela, tón nášho hlasu. Naša energia, ktorou na ňo vplývame, je univerzálna a tej porozumie každý živočích. Takže prvý čuch, druhý zrak, tretí sluch. To je poradie zmyslov, ktorými psi komunikujú. Dominantný pes vyžaduje od druhých psov podriadenosť. Občas stačí, že položí svoju hlavu na plecia druhého psa. Nesie sa hrdo, hruď dopredu, chvost vstýčený. Občas položí druhého psa na zem, pričom sa druhý pes vzdá a upokojí. Veľkou chybou je, že mnohí ľudia spájajú dominanciu s agresivitou. Ak sa pozrieme na život vlčej svorky, čo je našim najlepším príkladom, zistíme, že dominantný vlk nie je ten, ktorý je agresívny, ale ten, ktorý je vyrovnaný a asertívny. Agresia vyvoláva agresiu. Takto by svorka neprežila. Voči vodcovi sú ostatní členovia submisívni a pokojní. Bojazlivosť, nestabilnosť a agresia sú považované za znaky slabosti a tie bývajú napádané. Pokojná submisivita je jediná správna cesta pre ich súžitie. Nevychovaný pes. Problém psa alebo pána? Tu by som sa chcela pozastaviť. Všetci vieme, že ak chceme byť dobrí v nejakom odbore a rozumieť mu, musíme o ňom študovať. No paradoxne, nik po nás nežiada štúdium ani skladanie skúšok, ak sa staneme rodičom či majiteľom živého tvora. Podľa mňa je nevychovaný pes dôsledok nedostatku informácií v správny čas. Mnohí ľudia chcú, ale nevedia ako na to. Pri deťoch je to samozrejme ešte zodpovednejšia úloha, no dieťa je náš druh a môžeme používať ľudskú psychológiu. Pri psoch je to na nás, aby sme sa učili ich reč, pretože sme inteligentnejší a nemôžeme čakať od nich, že sa naučia tú našu. Čo je fantastické na psoch a čo sa od nich stále a znova učím je to, že žijú pre tento moment. Nehrabú sa v minulosti, neobávajú sa budúcnosti. Žijú teraz pre túto chvíľu. Preto tvrdím, že pri psoch nie je nikdy neskoro na zmenu. Budovať vzťah medzi našim psom a nami môžeme začať od začiatku, napríklad dnes. Nebojte sa, váš štvornohý priateľ nebude zmetený. Ak vycíti, že veci sa majú inak, prispôsobí sa v priebehu niekoľkých dní, ale musíte si zmeny určiť jasne a byť dôsledný v ich dodržiavaní. Ak sa napríklad rozhodnete, že pes nemôže od dneška byť na vašej sedačke, nemôžete mu to len občas dovoliť. Psi nepoznajú špeciálne momenty, prázdniny, narodeniny. Pes, ktorý v jeho ponímaní nemá najnižšiu pozíciu v rodine, svorke, môže chcieť napraviť správanie nášho dieťaťa po psovsky, preto ak môžete, majte najskôr deti, až potom psa. Ak to inak nejde, váš pes je už tu a vy len očakávate potomka, vytvorte si okolo svojich detí ochrannú bublinu. Doslovne zónu, do ktorej pes nesmie. A ak je na blízku, musí byť totálne submisívny. Všimnite si takú psiu mamu, ako pokojne a asertívne komunikuje so svojimi šteniatami. Bez toho, že na nich rozpráva či šteká, jej energia je taká jasná, že jej šteniatá bez problémov rozumejú. Ona si ľahne a šteniatá prídu za ňou. Na rozdiel od psov, my pri pohľade na milé psíča reagujeme ľudsky emotívne. Prichádzame k nemu, pritom rozprávame. Jej, aký zlatý hauko, poď ku mne, nech ťa pohľadkám. Takéto prejavy sú v psom svete vnímané ako slabosť, takže hneď pri prvom stretnutí robíme chybu. Podobnú chybu robievame pri každodennom zvítaní sa s našim psom, napríklad po príchode z práce. Prídeme domov a hneď voláme. No poď sem, Rexo, už som doma! Pričom ho hneď hladíme, láskame sa s ním. Keď sa vracia vodca svorky, ostatní členovia mu robia voľný priestor a oňuchajú sa. Žiadne vyskakovanie pritom nezažijete, pretože to je známka nerešpektu a nie lásky, ako si to my často vysvetľujeme. Pes sa spojil s človekom pred tisíckami rokov, pretože to bolo výhodné ako pre neho, tak pre človeka. Mal prácu, spoločné poľovanie, neskôr stráženie územia či pastierčenie a za tomu človek poskytol jedlo, vodu a miesto na oddych. Boli sme spojení inštinktívne a preto nám to tak dlho vydržalo. Dnešný pes domáci má však veľmi zriedkavo ozajstnú prácu. Niektorí z nás ho rozmaznávame, kupujeme rôzne hračky, zahrňame láskou, iní z nás ho priviažú reťazou, aby vraj strážil, odsúdenec na doživotie, kde sa jedine naplní frustráciou. Prirodzené komunikovanie s tvormi našou vnútornou energiou, ktorá je spoločná všetkým živočíchom, nemá v našom preintelektualizovanom svete veľa miesta. Od našich inštinktov sa stále viac vzdialujeme, pretože sa nám vidia nízke a tak sa tiež vzdialujeme vete. Pes najlepší priateľ človeka. Tak ako vtáci potrebujú lietať, ryby plávať, tak potrebuje pes chodiť. Nie ísť na 5-minútovú potrebu okolo nášho domu. Ísť na prechádzku tiež neznamená, že pes si môže celý čas robiť, čo chce. My sme vodcovia svorky, my potrebujeme rozhodnúť smer a pes je náš nasledovateľ. Môj osobný rozvrh prechádzky je približne 5 minút na sledovanie, 5 minút čas na potrebu, 15 minút na sledovanie, 5 minút čas na oňuchávanie, stopovanie, 20 minút na sledovanie, ďalších 10 minút si nechám na hru a posledných 5 minút ma psi pokojne nasledujú domov. Po príchode si dám kávu s keksom a psi dostanú tiež niečo pod zub, čo je pre nich logické. Boli sme zháňať potravu, vodca sa naje prvý a my dostaneme zostatok. Čo je podľa mňa veľmi dôležité, je prirodzený zdravý vzťah, ktorý by sme s našim štvornohým členom rodiny mali mať. Keď budeme myslieť na to, že psa musíme zahŕňať len kopou lásky, robíme dobre hlavne sebe. Človek je jediný tvor, ktorý rozmaznáva, a to pre svoj vlastný osoch. Ak máme potrebu mať pod sebou tvora, ktorý nám nebude odvrávať, na kom si môžeme vybiť naše frustrované ego, robíme dobre vlastnému obrannému mechanizmu, čo je v konečnom dôsledku tiež veľmi nezdravé. Myslím si, že tou najlepšou formulou na zdravý vzťah medzi človekom a psom je dostačujúci pohyb strávený spolu, disciplína spokojnou, ale asertívnou energiou a až nakoniec venovanie lásky nášmu psovi vo forme potravy, pohľadenia či našej tichej vnútornej spokojnosti s ním, ktorú pes vycíti. Zdroje Jana Veldhuizen, Ochodničanová, internet. My, vy a vodiace psi. Rodina a svorka, ľudia a psi. Rozmýšľam, aké zložité je vyjadriť tak veľmi jednoduchú vec. Je jednoduchá a predsa jej ľudia nerozumejú. Už som veľakrát uvažovala, čo je príčinou tohto javu, pretože som presvedčená, že ľudia sú naozaj milovníci psov a nechcú vedome svojim psom ubližovať. V ľudskej spoločnosti odjakživa platí, že pre jednotlivca je rodina základ všetkého a je to základná bunka ľudskej spoločnosti. Deti sa učia od rodičov a vnímajú ich ako príklady vlastnej životnej filozofie. Rodičia, teda lídri rodiny, vytvárajú pravidlá, poskytujú zázemie a sú zodpovední za zdravý vývin všetkých členov rodiny. Pokiaľ je členom ľudskej rodiny aj iný živočíšny druh, ktorému nahrádza ľudská rodina jeho vlastnú svorku, platí presne to isté a dokonca, aby takáto zmiešaná rodina naozaj dobre fungovala, nestačí vedieť, ako sa správať k ľudským členom, ale je potrebné zvládnuť aj to, ako sa správať k zvieracím členom rodiny tak, aby im tá ľudská plnohodnotne nahradila tú ich zvieraciu. Keďže sa v tomto magazíne dozviete aj názor Milana Cezara, ktorého považujem za svetového lídra v tejto problematike a s ktorým sa celkom stotožňujem, budem rada, ak ho budete počúvať naozaj pozorne v rubrike Vyberáme stlače. Hovorí o disciplíne. Synonymom je slovo pravidlá, pretože byť disciplinovaný znamená dodržiavať pravidlá. Nedokážem uviesť číslo, ktoré by vyjadrilo, koľkokrát za svoj život som počula vetu ako. Môj pes šteká, lebo sa bojí, ale inak poslúcha. Môj pes doma šteká, lebo nechce byť sám, ale inak je super. Je zlý len na poštára, lebo chodí na bicykli. Vrčí na nás, len keď chce mať pokoj. Na návštevy šteká, lebo na mňa žiarli a podobné výroky. Koho tým vlastne ospravedlňujeme a čo vlastne vysvetľujeme? Vysvetľujeme, že pes dodržiava pravidlá a teda je disciplinovaný, ale niekedy to tak nie je. Ale keď to tak nie je, má to samozrejme veľmi relevantnú príčinu. Takto nejak to asi bude a majitelia psov si neuvedomujú, že toto vysvetlenie je iba pre nich samých. Je to ich ospravedlnením, pretože týmto vyjadrením práve nevedomky znegovali to, čo bolo na začiatku, že ich pes dodržiava pravidlá. Z pohľadu psa je to veľmi jednoduché. Buď dodržiava, alebo nedodržiava pravidlá. V prvom prípade je to pokojný a vyrovnaný pes. V druhom zmetený pes, ktorý stráca prehľad o tom, ako má žiť. Ak ho človek neusmerní, bude sa v tom strácať na veky. Je to nekonečný príbeh. Je až nepochopiteľné, akým spôsobom hodnotia majitelia pocit šťastia u psa. Začína to napríklad hlučným a búrlivým vítaním majiteľa a to tak, že o jeho návrate domov vie celý dom. Vlastne by ma zaujímalo, koľko z poslucháčov si myslia, že tento prejav je celkom normálny. Sú na neho hrdí a teší ich, že ich pes má tak rád. Tých, ktorí to takto vnímate, musím sklamať. Je pravda, že sa pes teší, ale zároveň je hysterický a neprimerane rozrušený, pretože on vníma situáciu tak, že to vy si tento stav želáte. Ja osobne nikdy neprestanem dúfať, že záujem ľudí o pochopenie správania psov vzrastie, pretože to bude znamenať viac šťastných a vyrovnaných psov. Neprestanem dúfať, že namiesto hľadania nezmyselných vysvetlení a príčin nevhodného správania psa alebo jeho ospravedlňovania sa raz začne éra záujmu o prirodzené správanie psa a jeho potreby. Vtedy totiž nastanú nekonečné psie Vianoce. Milí poslucháči, známi aj priatelia. Opäť končí rok a prichádza čas Vianoc a to je pre mňa čas, kedy do tohto magazínu prispievam úplne najradšej. Vlastne neviem vysvetliť, prečo to takto vnímam. Iba viem, že to tak je a je to čas, kedy sa vzdialenosť medzi nami zmenší na minimum a ja nakúkam do vašich domovov, do vašich obľúbených kresiel alebo do prázdnej šálky od kávy alebo čaju. Vlastne stojím pri vás a prajem vám aj vašim psím kamarátom krásne a pokojné Vianoce. Veterinárne okienko. Krmenie psa. Barv versus komerčné krmivá. Výživa psa ako spoločníka človeka v poslednej dobe dosť rezonuje v spoločnosti chovateľov psov. Každý chce svojho psa krmiť čo najlepšie. Sú majitelia, ktorí nedajú dopustiť na granulované krmivá, a druhá skupina zase predkladá psom čerstvé krmivo. Čo je však pre psa najlepšie? Psovité šelmy žijúce vo voľnej prírode sú všežravci s prevahou mesitej potravy. Ale v prípade núdze nepohrdnú ani rastlinnou potravou. Čiže podobné zloženie by mala mať aj ich strava v zajatí. Barv je spôsob krmenia surovou stravou bez tepelnej úpravy. Takáto krmná dávka sa asi najviac podobá prirodzenému spôsobu obživy a preto je teoreticky najvhodnejším spôsobom krmenia psov. Nevýhodou je správne vybalancovanie dávky pre konkrétneho jedinca. Namiešať všetky dôležité proteíny, sacharidy, tuky a najmä vitamíny a minerály v správnom pomere je hotová veda aj pre odborníka na psiu výživu. Nehovoriac o tom, že mäso a iné živočíšne zvyšky pomerne rýchlo podliehajú skaze, preto ich z dôvodu hroziacej kontaminácie treba spracovávať rýchlo a hygienicky alebo udržiavať v zmrazenom stave, čo už následne ovplyvňuje niektoré ich parametre kvality. V dnešnej dobe je možné kontrolovať správne zloženie barv krmnej dávky pomocou laboratórneho skríningu. Niektoré laboratória ponúkajú tzv. Barv profil z krvi, ktorým je možné presne určiť jednotlivé mikroporuky v potrave a ich vybalancovanie. Granule a konzervované krmivá majú výhodu konštantného zloženia živín a jednoduchšej manipulácie a skladovania. Nevýhodou je, že pri výrobných procesoch sa pozmeňuje štruktúra vstupných surovín, čo napríklad môže spôsobovať napúčanie granulí v tráviacom trakte a tým zvyšovať riziko torzie žalúdka u veľkých plemien psov. Rovnako je dôležité vedieť si správne vybrať granulované krmivo. Nie každá značka vyhovuje zložením každému jedincovi. Orientačne platí, že vyššia cena znamená aj vyššiu kvalitu a určite nedoporučujem kupovať krmivá farebné a výrazne aromatizované. Dobré je sledovať zloženie na obale, zvyčajne však býva písané malými písmenami. Syndróm dilatácie a torzie žalúdka. Zdravotný problém, typický pre veľké plemená psov s hlbokým hrudníkom, ako sú nemecké dogy, írsky vlkodav, nemecký ovčiak a iné veľké psy. Predpokladá sa, že vzniká pri nadmernom preplnení žalúdka s krmovaním nekvalitných granúl, ktoré majú tendenciu naberať objem po nasiaknutí tekutinou či pohybovou aktivitou po nakrmení. Dôjde pritom k dilatácii, čiže roztiahnutiu žalúdka tvoriacimi sa plynmi a následne k jeho pootočeniu, čím sa zamedzí prietoku krvi v cievach, ktoré majú za úlohu vyživovať a okysličovať žalúdočnú stenu. Tento stav je veľmi akútny a postihnutému zvieraťu treba čo najskôr pomôcť, inak nastáva behom niekoľkých málo hodín úhyn. Terapia spočíva v dekompresii žalúdka, výplachu a jeho navráteniu do pôvodnej polohy, čo je možné iba chirurgicky. Následne je stena žalúdka prišitá k brušnej stene, aby sa zabránilo recidíve ochorenia. Vyberáme stlače. Základom je disciplína. Ak vy neukážete psovi, kde je jeho miesto, ukáže to on vám, radí zúfalým klientom najznámejší psí psychológ César Millan. Nesprávajte sa k psom ako k ľuďom. Napriek malému vzrastu si dokáže okamžite získať rešpekt každého psa, či už očným kontaktom, vydávaním určitého zvuku alebo koordinovanými pohybmi. S prehľadom dá do laty nervóznu čivavu, bojazlivého kokršpeniela aj útočného labradora. César Millan, 47 rokov, známy z populárnej televíznej show Znalec psej duše, vedie psychologické stredisko pre psi v Los Angeles. Na dvore behá množstvo pitbullov, rottweilerov, ovčiakov a iných plemien. Špliechajú sa v bazéniku, oddychujú na piknikových stoloch. Málo kto by uveril, že len pred pár dňami boli tieto zvieratá nezvládnutelné, agresívne alebo prehnane úzkostlivé. César prijíma od ľudí problémové psy. Niektoré útočia na ľudí, iné zabili psa, ďalšie sú chorobne bojazlivé. Nechá si ich najmenej 2 týždne a integruje ich do svorky. Nemá na to nejaké školy, všetko sa naučil vlastnými skúsenosťami, keď vyrastal na farme starého otca v Mexiku. Už v detstve ho volali psí chlapec. Pozoroval psi, až kým dokonale neprenikol do ich myslenia. Ak mám byť úprimný, cítim sa pokojnejšie pri agresívnych psoch, než pri psoch s malou sebadôverou alebo bojazlivých haukáčoch. Pri agresívnych sa viem rýchlo zorientovať. Dobre vie, že staré známe, pes, ktorý šteká nehryzie, sa vokoncom nezakladá na pravde. A rovnako vie, že zdravé a vyrovnané psy vidia v majiteľovi silného vodcu. Práve tento fakt si väčšina jeho klientov neuvedomuje a preto trénuje viac ich než psy. Radí im, ako najefektívnejšie dosiahnuť a udržať si vodcovskú rolu, ako chápať potreby psa, ktorými sú predovšetkým cvičenie, disciplína a láska. Presne v tomto poradí. Ani Bill Clinton nezvládal svojho labradora a Nancy Reagan musela nadmieru energického buviera odviesť na rodinný ranč, prezrádza César. Môžete byť hoci aj prezident, ale ak raz dáte voľnosť autoritatívnemu plemenu, je po vás. Medzi Millanových prominentných klientov patria napríklad Scarlett Johansson, Will Smith a Oprah Winfrey. Aj medzi nimi sa nájdu majitelia psov, ktorí robia základnú chybu a svojho štvorného miláčika poľučťujú. Rozprávajú sa so psami, ako keby to boli ľudia. Vylievajú im svoje srdce, nosia ich na rukách ako bábetka, krúti nechápavo hlavou César. Pes potom úplne stratí identitu a začne sa správať zmetene. Psi sú zvieratá a nemali by všetko dostať až pod nos, len za to, že sú roztomilé. Základná poučka znie: práca, odmena, cvičenie, odmena. Napriek poverám, César dokáže aj starého psa naučiť nové kúsky. A čo by sme sa mohli učiť od psov? Žiť pre prítomný okamih, vážiť si úprimnosť a vernosť. Pes nikdy neklame. Zdroj: Svet poznania 2/2017. Poviedkáreň. Adelka. Vonku je len minus 17 stupňov. Úplne premrznutá sa s Adelkou predieram medzi za darčekmi sa ženúcim davom. Len vďaka dokola znejúcim koledám vnímam ten predvianočný zhon. Tento rok sa však vôbec nezaujímam oň. Namiesto nákupov behám po predoperačných vyšetreniach a radosť z prvých spoločne prežitých Vianoc s Adelkou si kazím strachom z plánovanej operácie. Napokon sa pod tradične ozdobeným stromčekom predsa len ocitne niekoľko záhadných balíčkov. Náš 11-ročný maltezák Mates je už pri kontakte so stromčekom riadne skúsený pes, preto veľmi opatrne podlezie pichľavé vetvičky stromčeka, preskúma zabalené darčeky a s istotou sa uloží vedľa toho svojho. V takejto polohe láskavo vyčká, aspoň kým dovečeriame, a potom nás štekotom privolá k stromčeku. Je to jeho každoročný rituál a odkedy už naše dieťa nie je malé, práve on má z Vianoc najväčšiu radosť. Miška mu rozbalí balíček a ukáže mu plišového macka a žuvaciu kostičku. Mate s radosťou celý bez seba schmatne kostičku a viac sa už o nás nezaujíma. Aj Adelka poslúchala, povie Miška a pozve ju k stromčeku. Rozbalí jej balíček a ukáže väčšieho macka a väčšiu kostičku. Adelka sa rozhodne pre macka. Nadšenie ho každému z nás ukazuje, aby aj nám spravila potešenie. S druhým darčekom však už aj ona radšej lakomo odkráča do súkromia svojho pelechu. Až teraz si môžeme rozbaliť darčeky aj my. Uznávam, že napriek nepriaznivému osudu v kruhu svojich najbližších prežívam veľmi šťastné chvíle. Príjemná spoločnosť našich milých psov tie chvíle ešte umocňuje a rodinné vzťahy výrazne utužuje. Ráno nás na dvore prekvapia obrovské snehové záveje. Adelka zimné počasie miluje a tak tie záveje nadšene rozrie. Hádže sa a váľa sa v nich a ja sa teším z toho, že aspoň ona si zimu poriadne užije. Nakoniec náš dvor vyzerá, ako by sa ním prehnalo stádo diviakov. Počas silvestrovských osláv vystrašeného Matesa neustále upokojujeme. Adelka sa však tvári úplne spokojne. Pravdou je, že súčasťou výcviku vodiaceho psa je aj naučiť ho dobre zvládať takéto pre ňo extrémne nepríjemné situácie. Hneď po novom roku podstúpim plánovaný operačný zákrok. Druhý deň sa už na vlastných nohách dostavím do nemocničnej jedálne. Keď sa s bielou paličkou horko ťažko usadím pri stole, družná vrava pacientok okamžite utichne. Čerstvé pečivo je v nemocnici jediné jedlo, na ktorom niečo pokaziť, a tak sa pod ich zvedavými pohľadmi dosýta najem. Iba čo z jedálne odídem, už za sebou opäť počujem vravu utáraných žien. Prečo sa ma ľudia boja osloviť? Tomu nerozumiem. Siedmy deň po operácii sa už vypýtam domov. Lekárovi prisľúbim, že sa nebudem namáhať, nič ťažké zdvíhať a niekoľko dní vydržím ešte odpočívať. Najvrúcnejšie zo všetkých ma doma privíta Adelka. Z pozície svojej veľkosti žiarlivo vytlačí odo mňa Mateska. On si už ale privykol na život s krotkou Adelou a tak ju odvážne podlezie ako Fiat kamión. Zvítam sa aj s ním a celé dva dni im robím doma spoločnosť. Po obede ma unudená Adelka už ťahá von. Veľkým ňufákom drgne do vôdzky prevesenej cez vešiak, až zazvoní malá rolnička na jej obojku. Mala by si počkať na Myšku. Ona vás zoberie na prechádzku oboch, poviem jej. O malú chvíľu ma už ale štuchancami presvedčí, že najlepšie bude, ak von pôjdeme my dve spolu. Na krátku prechádzku sa vyberiem iba s bielou paličkou a úplne obyčajným tešiacím sa psom. Za dverami bytu si však uvedomím, že vonku je veľa snehu. Čo ak niekde spadnem a stehy na bruchu si roztrhnem? Vrátim sa pre Adelkin pracovný postroj. Len keď ma ona povedie, bude to pre mňa úplne bezpečné. Čerstvý sneh na neodhrnutom chodníku mi poeticky vrzga pod nohami. Na slnku sa tak žiarivo trbliece, až mi tečú slzy po tvári. Dnes je naozaj veľmi príjemné, aj keď zimné počasie. Usmerním Adelku doľava. Tadiaľ predsa chodíme len na krátke venčenie. Ohradí sa Adela nervóznym zastepovaním na mieste. Poďme ešte ďalej. Navrhne mi jedným krokom rovno vpred. Vlastne, prečo nie? Nikomu som predsa nesľúbila, že sa s Adelkou trošku neprejdem. Urobím jej radosť a nasledujem ju až k námestiu. Tu ma usilovne vedie očistenými miestami po chodníku. Pred zebrou ma opatrne prevedie cez cesty nahrnutou kopou snehu na obrubníku. Čím viac prekážok musíme cestou prekonať, tým zaujímavejšie je pre ňu pracovať. Na konci námestia by sme sa mali oblúkom vrátiť späť. Adele sa ale nechce domov. Opäť ma prehovára, aby sme išli známou trasou ďalej. Chápem, že je nabudená pracovať, veď kým ja som polihovala v nemocničnej posteli, ona sa nudila vo svojom pelechu. Ani som si nevšimla, že sa už obloha akosi zatiahla a neuvážene som sa rozhodla dožičiť Adelke dlhú prechádzku. Za budovou súdu je už ale iná krajina. Chodníky pred rodinnými domami sú zväčša neočistené a vedľajšie ulice neodhrnuté. Pod snehovou prikrývkou Adelka obrubníky nevidí. Prechádzajúc zasneženou vozovkou, mi však spoľahlivo odstojí aspoň okraj autami vyjazdených koľají. Keď začne snežiť, domov sa nám už vrátiť neoplatí. Vyťahnem z vrecka telefón a dohodnem si s Janom rande pri hypermarkete. Naspäť sa aspoň odveziem autom. Za štvrtým prechodom je chodník úplne schovaný pod závejom. Adelka sa celá vnorí doň a ja, ako bocian s nohami vysoko dvíhajúc nahor, sa komicky borím snehom za ňou. Keď na konci veľmi dlhej pokojnej ulice rozpoznám hluk rušnej premávky z výpadovky, nechám ju vyhľadať schody nahor. Adelka mi však ukazuje iba akýsi zasnežený breh. Si si istá, že tu sú schody? Pýtam sa jej s nedôverou, ale s paličkou rýchlo zistím, že presne tu sú naozaj schované pod snehovou prikrývkou. Opatrne sa nimi vyštveráme nahor. Pred nami sa otvorí obrovská, snehom zapadaná voľná plocha. Obklopuje nás hustá hmla a čoraz viac sneží. Až teraz si vo svojej neskúsenosti uvedomím, že v takomto počasí sa s vodiacím psom nedá chodiť. Adela až k hypermarketu nedovidí. Bez línie dlažobného chodníčka, vedúceho naprieč veľkým trávnikom a bez viditeľnej zebry namaľovanej cez veľké parkovisko, si nemá ako držať smer. Stratíme sa. Čo teraz? Ostaneme tu stáť ako dve tabule za dedinou? Nie, musíme sa stretnúť s Janom. Po vytlačených stopách v snehu ma Adelka zázračne privedie ku kraju cesty. Za ňou je kolný chodník vedúci až k parkovisku. Druhá strana cesty je však lemovaná odhrnutým snehom. Adelka ma cez ten sneh odmieta previesť a rozhodne sa ísť po ceste, ktorá ale nevedie našim smerom. Chodník! Trvám na tom, aby ma previedla cez nahromadený sneh. Adelka sa ku mne nechápavo otočí, ale trpezlivo počká, kým s paličkou zistím, prečo nechce splniť povel. Máš pravdu, pochválim ju. Toto nie je iba čerstvo odhrnutý sneh z vozovky. Táto vysoká, nebezpečne zľadovatená kopa sa tu nabaľuje najmenej od Vianoc. Vyzerá to tak, že v hypermarkete nestoja o peších zákazníkov. Netuším, kam nás táto cesta privedie, ani aký múdry povel vám teraz Adele dať. Neostáva mi nič iné, len sa s dôverou za ňou vydať. Kráčame po autami vyjazdenej koľaji a čoraz viac sa vzdialujeme od miesta nášho cieľa. V takomto počasí by nebolo príjemné dlho objavovať neznáme miesta, ale nie sa tu koho spýtať. Čo teraz? Mohla by som ešte použiť Jolíka, priateľa na telefóne. Stratili sme sa, oznámim Janovi. A kde ste? Hlúpo sa ma spýta. Niekde, odpoviem rovnako hlúpo aj ja. Nech sa teda stane, čo sa má stať. Ideme vpred, poviem Adelke odovzdanie do rúk osudu. Všade vôkol nás je tma, sme na ľudoprázdnom mieste a mňa práve napadajú tie najkatastrofickejšie scenáre, aké ani scenáristi v Hollywoode nevymyslia. Prekvapuje ma iba, že Adela nepodlieha panike rovnako ako ja. Ani na akom ich sa mnou nedá zneistiť a vedie ma, ako by vedela kam. Srdce mi poskočí, keď sa naša cesta zrazu stočí pre nás správnym smerom. V napätí sledujem Adelku ešte asi 200 metrov a v tom zachytím sluchom hrkotanie nákupných vozíkov. Chvála buď civilizácii, s úľavou vykríknem do tmy. Aj Adela veľmi nápadne zrýchli tempo a seba isto ma privedie za Janom. Podrobne mu vylíčim, čo všetko sa nám práve prihodilo a ako len mohla Adela vedieť, že nás tá cesta privedie sem, nahlas sa zamyslím. Jano Adelku veľmi pochváli a s pýchou na ňu povie: Naša Adelka predsa vie, kadiaľ vás vozím autom, keď chodíte nakupovať. Andrea Kujovičová. Ajka. A zase ticho, až ma z toho uška omíňajú. Nikde nikoho, len moja pani drýchme. Toť na ňu zo svojej rezidencie pekne vidím. Haf, vr, opriem sa o labky a spomínam, ako som sem prišla. Je zo mňa hotový mgr vodiaci pes. Diplom vo vrecku a s tými najzmiešanejšími pocitmi očakávam ten prevratný deň D. Jarka pomaly o inom ani nemlie. Prídeme do Nitry, tam budeš bývať. Prepadneme tvoju novú pani a uvidíme. Kopa vecí sa mi nepáči. Budeš bývať na treťom poschodí bez výťahu, v paničkinej práci nebudete spolu, poriadne sa nachodíš, ale snáď si zvykneš. Musíš. Iveta ti isto z ňufáčika neodhryzne. Tak sa snaž.
No s Bohom, vezieme sa do neznáma. Moja psia dušička je takáto malička.
A už je to tu. Vystupujeme z auta pred, teraz už aj mojim domom.
A je, koľko schodov.
Všetky susedy sú vyvesené na chodbe ako obrazy na výstave. To viete, ženské zvedavé. Čumia na mňa ako na zjavenie.
Vraj, krásny psík.
Mne cirkusantke nebolo viac treba. Vznášala som sa ako paripa. Vrtela zadkom, krútila chvostom, strihala uškami, mrkala očami, no hotová barová tanečnica. Musím zabodovať, veď ja také ovládam. Nech si tí noví nemyslia, že som iba taká hocikto. Extra mi bola sympatická jedna pani z prvého poschodia. Juj, ako by som jej rada vbehla rovno do kuchyne. Také fanta vône sa odtiaľ niesli.
Hau, hau, môj úbohý ňufáčik, aj brúško si začalo vyspevovať hladnú pesničku.
Tu bude fajnovo. Tešila som sa. Ešte uvidíme, čo moja nová gazdina. Či sa nechytím jarkinej sukne a spolu s ňou nehodím spiatočku. Dvere nám otvorí také malé usmiaté pivo. Hneď mi došlo, že práve tomuto stvoreniu budem slúžiť. Snáď to nebude až taká pohroma. Haf, haf! Štekla som na pozdrav z takej neznámej radosti. Uf, a to som chcela byť nad vecou. Nedalo sa. Tá osoba sa mi hneď zapáčila. Preskočila medzi nami tá zázračná iskra a bolo. Navyše v byte tak super voňalo. Po očku som škúlila, či neobjavím nejakého psieho pôvodcu tej vône. Ju, to by bolo blaho. Celkom priateľná pani plus kamoška Labroška. Však hneď sa v tej mojej chlpatej palici rozsvietilo. Tie vône tu zanechala akási Korina, moja predchodkyňa.
Hau, no čo už.
Vojna, tá ozajstná, sa pre mňa práve začína. Iveta Zbranková. Milí priatelia, počúvali ste štvrté tohtoročné číslo zvukového magazínu Vodiaci pes. Od mikrofónu sa s vami lúči Jarmila Virágová. Vydanie tohto čísla zvukového magazínu Vodiaci pes finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Do počutia.